Prevod sa finskog na mađarski jezik. Sa ciljem da zainteresovanim klijentima omogućimo što kvalitetniju i bolju uslugu, uvrstili smo u našu ponudu i direktan prevod sa finskog jezika na mađarski, a koji profesionalni prevodioci, sudski tumači, rade u oba oblika, to jest i usmeno i pisanim putem. Kogod da je zainteresovan za usmeno prevođenje u toj varijanti jezika, ima mogućnost da angažuje pomenute stručnjake, a one će u skladu sa potrebama, to jest zahtevima događaja koji se organizuje, da izvrše ili simultano ili konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na mađarski ili prevod uz pomoć šapata. Usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je također dostupna na zahtev, a posebno je dobro naglasiti da je njena cena vrlo pristupačna. Omogućujemo zainteresovanim klijentima da dobiju i profesionalno prevedene vizit kartice, odnosno brošure i kataloge u toj kombinaciji jezika, ali i plakate, zatim PR tekstove, kao i reklamne flajere i letke, to jest bilo koju vrstu reklamnih materijala. Isto tako će prevodilac i sudski tumač da pristupe profesionalnoj obradi novinskih članaka, udžbenika i različitih vrsta kako književnih dela, tako i časopisa. Direktni prevodi internet materijala sa finskog jezika na mađarski će također da budu izvršeni, a kada budu klijenti zahtevali, i to uz implementaciju svih onih pravila koje se tiču njihovog optimizovanja za internet pretragu. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač primenjuju smernice koje su date za SEO, Search Engine Optimization, konkretni web sajtovi koji se prevode, ali i online katalozi, kao i web prodavnice, odnosno bilo koji drugi internet materijal. U optimalnom roku bivaju prepoznati kao najbolji odgovor za pretragu određene ključne reči, a što se dobro odražava na njihovo pozicioniranje na globalnoj pretrazi. Ako je klijentima potrebno, ovi stručnjaci će svakako profesionalno da prevedu i bilo koji program ili aplikaciju. Različite vrste tekstualnih materijala, a koji se bave tematikom iz domena prirodnih i društvenih nauka, te su namenjeni užoj i stručnoj publici ili široj javnosti. Također pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a ako je to nekom klijentu potrebno. U bogatoj ponudi usluga koje vršimo se nalaze i direktni prevodi video i audio materijala sa finskog jezika na mađarski, ali i usluga njihovog titlovanja, odnosno sinhronizovanja. Uz serije i obrazovne, odnosno dečije televizijske i radijske emisije, naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i igrane filmove bilo kog žanra, zatim reklamne poruke i animirane filmove, kao i informativne emisije, te dokumentarne i crtane filmove, ali i sve ostale vrste i audio i video sadržaja. Kako su stalni članovi tima, svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, lektori i korektori, to znači da svi klijenti koji su uslugu direktnog prevoda u navedenoj varijanti jezika za različite vrste sadržaja dobili na bilo kom drugom mestu, ali je ona neprofesionalno izvršena, pa u tim sadržajima ima grešaka, mogu da zahtevaju profesionalnu redakturu, a kako bi materijali bili prilagođeni pravilima ciljenog jezika, te da bi sve greške u njima adekvatno bile ispravljene. Posebna pažnja je usmerena na direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na mađarski. S obzirom na to da zainteresovani klijenti u našim poslovnicama dobiju i overu, i to onu koju će da izvrši zvanično ovlašćeni sudski tumač, a kako bi prevedenim dokumentima na taj način omogućio da se tretiraju kao pravno validna. Uz bilo koji lični dokument, kao što je izvod iz knjige venčanih, zatim dozvola za boravak, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, lična karta, vozačka dozvola i mnoga druga. Sudski tumač i prevodilac vrše i direktan prevod pravnih akata sa finskog jezika na mađarski. Osim tekovina Evropske unije, sudskih žalbi, rešenja i odluka, oni rade kompletnu obradu i za sertifikate, sudske presude i tužbe, kao i za punomoće za zastupanje, licence i ostala dokumenta koja imaju veze sa oblašću sudstva i prava. Sva dokumenta koje čine, kako poslovnu dokumentaciju, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, fakture, statut preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga. Isto mogu na zahtev klijenta da budu prevedena u pomenutoj kombinaciji jezika. Ali će ovi stručnjaci kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i naučne patente, kao i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomske i seminarske radove, odnosno diplomu i dodatak diplomi, naučne radove i sva ostala dokumenta koja imaju bilo kakve veze sa oblašću obrazovanja ili nauke. Omogućeno je zainteresovanim klijentima da dobiju i direktno prevođenje specifikacija farmaceutskih proizvoda sa finskog jezika na mađarski, a svakako će sudski tumač i prevodilac na njihov zahtev u konkretnoj varijanti jezika da prevedu i lekarske nalaze, odnosno uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uopšteno apsolutno sva ona dokumenta koje čine medicinsku dokumentaciju. Uz kompletnu obradu građevinskih projekata, laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje, odnosno onih dokumenata koje čine kako građevinsku, tako i tehničku i tendersku dokumentaciju. Stručnjaci zaposleni u okviru naših poslovnica mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a u ponudi su kako direktni prevodi potvrde o stanju računa u banci, saglasnosti za zastupanje, po zaposlenju, odnosno uverenja o neosuđivanosti, tako i potvrde o visini primanja, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i svih ostalih vrsta ne samo potvrda, saglasnosti i uverenja, već i izjava, to jest različitih dokumenata koja u različitim prilikama moraju da budu predana nadležnim institucijama Republike Srbije. Budući da ih uz prevod različitih dokumenata u zahtevanoj varijanti jezika, naši stručnjaci vrše i njihovu finalnu obradu, to jest ovlašćeni sudski tumač overava preveden dokument. Naglašavamo da se zahteva od svakog klijenta kom je potrebna obrada dokumenata da prilože njihove originale na uvid. Postupak dostavljanja dokumenata na prevod se svakako razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, jer se dokumenta šalju ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te donose lično, a svi ostali materijali se šalju preko maila. Logično razlikuje se i način preuzimanja obrađenih sadržaja, te svi oni koje klijent pošalje preko maila, tako isto i bivaju preuzeti po završetku obrade, a za dokumenta svaki pojedinačni klijent bira da li će zahtevati isporuku na adresu ili će ih preuzeti lično. Kogod se bude opredelio za opciju preuzimanja dokumenata na adresi, ima obavezu da tu uslugu plati i to prema cenovniku konkretne službe, koje će njihovo dostavljanje i da izvrši. Moramo da naglasimo da se na zahtev klijenata može izvršiti i hitno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na mađarski, a budući da je u pitanju specifična usluga, jer se prevod mora brzo izraditi. Klijent koji je za nju zainteresovan bi trebalo prvo da skenirane sadržaje pošalje elektronskim putem, to jest na mail, pa da naknadno izvrši dostavljanje originala na uvid, a uz maksimalno poštovanje zadatih rokova. Svakome ko želi da dobije prevod dokumenata bilo koje vrste, u navedenoj jezičkoj kombinaciji se predlaže da se lično raspita da li se na njih mora staviti specijalna vrsta pečata, poznatog kao haški ili apostil. Jer prevodioci i sudski tumači, koji su zaposleni u našoj instituciji, ne posjeduju dozvole da taj tip overe izvrše. Svakako se ovaj pečat stavlja isključivo na dokumenta koja definiše aktuelni zakon, pa bi klijent trebalo da se u nadležnim institucijama raspita da li se za njegova dokumenta on zahteva i na koji tačno način se ta overa tada vrši. Obično se haški pečat stavlja ili na početku obrade ili na kraju, a od toga u mnogome zavisi i trajanje celokupnog procesa. Radi se o tome da postupak obrade, koji podrazumeva overu apostil pečatom, na početku uključuje prevođenje dokumenta sa finskog jezika na mađarski i prevođenje tog pečata, a na kraju i overavanje od strane sudskog tumača, što zapravo znači da je u pitanju nešto duži postupak obrade. Naime, ako se ovaj pečat mora staviti po završetku prevoda i overe pomenutog stručnjaka, onda se radi o klasičnom načinu obrade i on je svakako kraći od prethodno pomenutog. Prevodi venčanog lista sa finskog na mađarski jezik i overa sudskog tumača. Usluga koja se odnosi na direktan prevod izvoda iz knjige venčanih sa finskog jezika na mađarski. U svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford podrazumeva i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Stavljanjem tog pečata se zvanično potvrđuje da je istovetna sadržina u originalnim i u prevedenom dokumentu, te stoga zainteresovani klijent mora na uvid da dostavi originale. A njemu se isto tako preporučuje i da u službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije prethodno izvrši sve potrebne provere, a koje se odnose na overu konkretnih dokumenata specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kao apostil, to jest haški. Pored prevoda pomenutog dokumenta, odnosno njegove overe, prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i izvod iz matične knjige rođenih, kao i izvod iz knjige umrlih, zatim dozvolu za boravak i saobraćajnu dozvolu, ali i pasoš i vozačku dozvolu, te radnu dozvolu, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, odnosno potvrdu o prebivalištu i ostala lična dokumenta. Prevodimo i medicinsku dokumentaciju, to jest svaki onaj dokument koji u njen sastav ulazi, a na prvo mesto vršimo direktan prevod lekarskih nalaza sa finskog jezika na mađarski, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, a obrađujemo na zahtev klijenata i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i ostala dokumenta iz te grupe. Potvrdu o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stanju računa u banci i ostale vrste što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja, to jest mnogobrojna dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Sudski tumač i prevodilac, onda kada to pojedinačni klijent bude zahtevao, mogu da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i overe, a prema datim ovlašćenjima. Prevođenje poslovne dokumentacije sa finskog jezika na mađarski je također dostupno u svakoj poslovnici ove institucije, a to uključuje kompletnu obradu godišnjih poslovnih izveštaja, statuta preduzeća i finansijskih, odnosno revizorskih izveštaja. S tim da pomenuti stručnjaci mogu na zahtev klijenata da obrade i poslovne odluke, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i osnivački akt preduzeća, ali i svaki dokument koji se odnosi na poslovanje bilo preduzetnika i pravnog lica, građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i druga dokumenta koja se smatraju delom najpre građevinske, a zatim i dokumentacije za tendere, ali i tehničke. Po potrebi također prevodimo u konkretnoj kombinaciji jezika. Apsolutno bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast prava i sudstva, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, ugovori, sudske odluke, sertifikati, sudske žalbe, punomoćje za zastupanje, sudska rješenja, sertifikati, sudske tužbe i druga, će profesionalni prevodioci i sudski tumači na zahtev pojedinačnog klijenta da obrade, a oni vrše i direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, sa finskog jezika na mađarski. Uz rezultate naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i nastavne planove i programe fakulteta, ovi stručnjaci obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i prepis ocena, kao i naučne radove, a zatim i potvrdu o redovnom školovanju, te po potrebi profesionalno obrađuju i diplomske, odnosno seminarske radove, a bez obzira koja im je tema. Prevod informativnih emisija sa finskog jezika na mađarski. Kako je osnovni cilj poslovanja prevodilačkog centra Akademije Oxford ispunjenje mnogobrojnih zahteva klijenata, to u sklopu usluge koje uključuje direktno prevođenje informativnih emisija sa finskog na mađarski jezik, oni dobijaju mogućnost i da bude izvršeno kako titlovanje, tako i sinhronizovanje. Naravno da će prevodilac i sudski tumač po potrebi da u toj kombinaciji jezika obrade i emisije zabavnog karaktera, odnosno dečije i obrazovne, ali i igrane filmove, reklamne poruke, zatim dokumentarne i crtane filmove, kao i serije, animirane filmove i ostale video i audio materijale. Direktni prevodi knjiga sa finskog na mađarski jezik su isto tako na zahtev pojedinačnog klijenta dostupni u okviru bilo koje poslovnice naše institucije. Budući da pomenuti stručnjaci imaju zavidan nivo iskustva vezano za obradu sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, to oni maksimalno profesionalno odgovaraju na zahtev svakoga ko želi da dobije prevedeno bilo koje poetsko ili prozno književno delo, ali isto tako mogu da prevedu i udžbenike. A podrazumeva se također da će na zahtev klijenata da obrade i stručne, ali i popularne časopise, to jest ilustrovane i dečije, kao i članke iz novina. Ako je potrebno izvršiti direktan prevod internet sajtova sa finskog na mađarski jezik, klijenti moraju da budu informisani da se ta usluga pruža isključivo u skladu sa načelima SEO, Search Engine Optimization, a kako bi sadržina konkretnog sajta bila što bolje prikazana u polju pretrage. Naime, kada se određeni internet sadržaj dobro optimizuje za pregledače, oni ga u relativno kratkom vremenskom periodu prepoznaju kao dobre rezultate za pretragu po određenoj ključnoj reči i samim tim ga isvrstavaju u sam vrh pretrage. Profesionalni sudski tumači i prevodioci također mogu u toj kombinaciji jezika da prevedu i aplikacije bilo koje vrste, kao i internet kataloge, a zatim i programe, te online prodavnice i, uopšteno rečeno, bilo koji sadržaj koji je dostupan na internetu. Prevodi reklamnih brošura sa finskog na mađarski jezik. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač, uz iskustvo u svojoj struci, imaju i prilično visok nivo iskustva u obradi marketinških materijala, te obično poznaju koje smernice podrazumeva oblast reklamiranja, to sa sigurnošću tvrdimo da direktan prevod reklamnih brošura sa finskog jezika na mađarski koji oni izvrše u potpunosti ispunjava sve zahteve kvaliteta. Ako klijent bude zahtevao, ovi stručnjaci mogu da obrade i to maksimalno profesionalno sve ostale marketinške materijale, a na prvom mestu PR tekstove, reklamne letke i kataloge, ali i vizit kartice, zatim plakate, kao i reklamne flajere i sve one sadržaje putem kojih se reklamira ili određena kompanija ili neki proizvod, odnosno usluga. Pravilnim oblikovanjem reklamne poruke, koja je izneta na finskom jeziku, a u duhu ciljenog jezika se svim osobama koje su izvorni govornici mađarskog jezika omogućuje ne samo da lako razumeju šta je prezentovano putem ovih materijala, već i da se zainteresuju za njihovu sadržinu, pa da uskoro postanu kupci tog proizvoda, to jest korisnici konkretne usluge. Direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa finskog jezika na mađarski također su svrstani u usluge koje sudski tumač i prevodilac vrše, a ako to neki klijent zahteva. U ponudi je veliki izbor tema, budući da ovi stručnjaci imaju i zavidan nivo znanja iz opšte kulture, tako da slobodno možemo reći da im ni jedna tema nije strana. Kako tekstove koji se bave temom koja je vezana za oblast politike, ekonomije, bankarstva i prava, odnosno finansija i obrazovanja, farmacije, nauke i medicine. Tako će oni na zahtev klijenata profesionalno da prevedu i tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na oblasti turizma, menadžmenta i psihologije, kao i sociologije. A podrazumeva se da profesionalno obrađuju i filozofske tekstove, odnosno one koji su vezani za marketing, informacione tehnologije i građevinsku industriju, ali i komunikologiju, te ekologiju i zaštitu životne sredine i uopšte koji se tiču teme iz bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka. Pomenuti stručnjaci u skladu sa zahtevima pojedinačnog klijenta vrše i usmeno prevođenje sa finskog jezika na mađarski, a naša institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Radi se o profesionalnoj opremi vrhunskog kvaliteta, a visina nadoknade za njeno iznajmljivanje je naročito povoljna. Sudski tumači i prevodioci, osim simultanog prevoda u navedenoj varijanti jezika, po potrebi vrše i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni. Napominjemo da se sva tri tipa ove usluge ne mogu primijeniti na bilo koju vrstu događaja, već na tačno određenu. Upravo to i jeste jedini razlog zbog koga je klijent kome je navedena usluga potrebna u obavezi da nas obavesti koliko je predviđeno da konkretni događaj traje, ali i gdje će se održati. Zapravo je potrebno da znamo koje su karakteristike tog prostora, a poželjno je i da dobijemo podatke koji se odnose na tačan broj učesnika. Posle pribavljanja ovih informacija, stručnjaci u timu konkretne poslovnice, kojima se klijent i obratio sa željom da bude izvršen usmeni prevod u toj varijanti jezika. Će se pobrinuti da izrade najbolju moguću ponudu, odnosno da u skladu sa potrebama konkretnog događaja odaberu onu vrstu ove usluge koja svim tim zahtjevima najviše i odgovara. Cena prevoda sa finskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na finski jezik je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na finski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.